PTT tehničar, četvrti stepen. U osnovna zaduženja svakoga koji je školovan za zanimanje PTT tehničar se svrstava između ostalog i obavljanje apsolutno svih poštanskih usluga. A to znači da je osoba koja je kvalifikovana za ovo zanimanje zadužena na prvom mestu za preuzimanje svih vrsta kako pošiljaka, tako i specijalnih dokumenata koji su zastupljeni u transferu novca. Zatim PTT tehničar ima zadatak da izvrši raspodelu svih preuzetih poštanskih dokumenata. A pored toga, on je specijalizovan i za izradu dokumentacije koja prati pošiljke, tako da mora biti upoznat i sa svim carinskim propisima. Podrazumeva se da on ima zaduženje i da obavlja sve usluge koje su vezane za finansijsko poslovanje u okviru institucije u kojoj je zaposlen, te da na svom radnom mestu ima dodira sa novcem i svim ostalim sredstvima blagajne, a prema zakonskim i propisima matične firme. Uzevši u obzir da je zanimanje PTT tehničar vrlo odgovorno, od svakog stručnjaka koji želi da se školuje za njega, se zahteva na prvom mestu pedantnost u radu, ali i visok stepen koncentracije prilikom obavljanja ovog posla. Uz sve pomenuto, PTT tehničar je zadužen za obavljanje svih onih poslova koji su vezani za telegraf i telefon u okviru pošte, ali i za rešavanje svih eventualnih poteškoća, to jest za odgovaranje na žalbe korisnika. Kako on na svom radnom mestu obavlja i poslove koji su vezani za poslovnu korespondenciju. Zato i ne čudi što je stručni predmet poslovna korespondencija i komunikacija zastupljen u čak 3 od 4 godine školovanja. Naime, ovaj predmet je zastupljen u prvom i drugom i trećem razredu, a tokom sve 4 godine školovanja učenici izučavaju predmet poštanske usluge, kao i drugi strani jezik. Od stručnih predmeta, koje ovaj obrazovni profil četvrtog stepena podrazumeva, valjalo bi pomenuti i finansijsko poslovanje, koje se nalazi u nastavnom planu za drugi i treći razred, kao i poslovnu informatiku, koja se izučava tokom završnih razreda, to jest tokom trećeg i četvrtog. A pored pomenutih stručnih predmeta, u nastavnom programu se nalaze i ovi predmeti: poštanska mreža, osnovi psihologije, poslovna informatika, računarstvo, telekomunikacione usluge, ekonomika i organizacija preduzeća, statistika, bankarsko poslovanje, marketing, poštanska tehnika i prerada pošiljaka. Svakako, praktična nastava je zastupljena u školovanju, ali samo tokom prvog razreda učenici je ne pohađaju. Tokom sve 4 godine školovanja za zanimanje PTT tehničar, učenici imaju i srpski jezik i književnost, kao i prvi strani jezik i drugi strani jezik, te matematiku i fizičko vaspitanje. Od ostalih opštih predmeta zastupljeni su najprije istorija i fizika, i to u toku prve 2 godine, a većina ostalih se izučava samo godinu dana. Osim pomenutih predmeta koji se svrstavaju uopšte, nastavni plan predviđa i predmet muzička umetnost, a zatim i geografiju i računarstvo i informatiku, kao i biologiju, hemiju i sociologiju, te predmete ustav i prava građana i filozofiju. Obavezan izborni predmet je u nastavnom programu za sve 4 godine, a svaki učenik pojedinačno za svaku godinu školovanja bira između verske nastave, kao i predmeta građansko vaspitanje.